Hornauga 3. júlí 2026. Innlend. Hvalveiðar og hækkuð álagningu. Það þarf tvo miðla til að segja sömu fréttina en aðeins annan til að segja allan sannleikana. Hvalveiðiskipin, Hvalur 8 og Hvalur 9 heldur loksins til veiða eftir að hafa beðið af sér óveður. Á meðan MBL dregur upp þá einföldu mynd að skipin sé úti á veiðum dregur erfa fram dökkalið málsins í fjórum greinum. Þar upplýst að matvælastofnun rannsaki nú hvers vegna dauðastríð langreyðar tók 30 og 1 mínútu eftir að hún var skotin fjórum sinnum með sprengiskutlum. Fern dýraferndarsamtök krefjast þess að veiðarnar verði stöðvaðar tafarlaust vegna þessa. Á sama tíma sýnir nýtt umræðuskjal samkeppnis eftirlitsins að olíufélögin hækkuðu álagningu sína í aðdraganda upptöku kílómetra gjalds áramótin. Álagning á dísilolíu hefur hækkað 50% að raunvirði frá 2022 og á bensín 25%. Samtök atvinnulífsins og samtök verslunar og þjónustu kvarta sáran undan framsetningu eftirlitsins og kalla ályktanirnar órökstuddar. Að lokum flúði innbrotsþjófur Efstaleitis Apotek á Daily Bíl frá Hopp og ógifir göngubrú á flótta undan lögreglu áður en hann var handtekinn í Fossvogi. Ellend. Óreiða í tölum og tíma. Mest áberandi frétt dagsins af umfangsmestu árásum Rússa á Kænugarð frá upphafi. Borgarstjórinn Vitali Klitschko hefur boðað sorgardag og bannað skemmtanahald. Úkraínuforseti flýtti för sinni frá Dublin vegna yfirvofandi árása. Bandarísk hugveita áætlar að 1,4 milljónir rússneskra hermanna og allt að 625.000 úkraínskir hermenn hafi fallið særst eða sé saknað á rúmum fjórum árum. Lesendur MBL fengu þær fréttir að 17 væru látnir en síðar að minnstakosti 9. RÚV taldi hins vegar minnst 13 fallna. Í fréttum af jarðskjálta í Venezuela þar sem nærri 2300 hafa fundist látnir ríkti svipuð óvissa frammyndu björgunar á 40 og 3 ára öryggisverði. MBL fullyrti að honum hefði verið bjargað eftir 8 daga leit. RÚV birti hins vegar fétt að 100 björgunarliða kepptust enn við að ná manninum undan rústunum en sagði svo frá því í annari frétt að honum hefði þegar verið bjargað eftir hádegi. Að lokum var greint frá því að Úkraínumaður hafi verið ákærður í Þýskalandi vegna skemmdarverka á Nord Stream gasleiðslunni árið 2022. Þýskir saksóknarar telja að verkið hafi verið unnið að skipan úkraínskra stjórnvalda. Íþróttir. Þegar risarnir vakna og dvergarnir tapa. Heimsmeistaramótið í fótbolta heldur áfram að fylla síður fjölmiðla og fengu leikirnir í 30 og 2 liða úrslitunum mesta umfjöllunina að þessu sinni. Portugalir tryggðu sér sæti í 16 liða úrslitum með 2-1 sigri á Gróatum í Toronto. Ivan Persi kom Króatíu yfir á 50 og 3 mínútu en Cristiano Ronaldo jafnaði tæpum 10 mínútum síðar. Gonçalo Ramos skoraði sigurmarkið á 90 og 4 mínútu áður en jöfnunarmark Mario Pasalic á 100 og 3 mínútu var dæmt af vegna rangstöðum. Portugal mætir Spáni sem vann Austurríki 3-0. Þetta var fyrsti sigur Spánverja í útsláttarkeppni HM síðan liðið varð heimsmeistari árið 2010. Oyarzabal skoraði 2 mörk og Pedro Porro 1. Í Vancouver kom Sviss áfram í 16 liða úrslit með 2-0 sigri á Alsír þar sem Breel Embolo og Dan Doja skoruðu mörkin. Á sama tíma mátti íslenska kalla landsliðið í körfubolta þolatap gegn Ítalíu í undankeppni HM. Craig Petersen landsliðsþjálfari sagði Ítali hafa átt sigurinn skilið en Elfar Már Friðriksson bendi á að varnarleikurinn hafi farið úrskeiðis. Tækni gervigreind, mútur í boði hússins og dauði diskana. Mest áberandi tæknifrétt dagsins sýnir að Sam Altman forstjóri OpenAI á í virkum viðræðum við ríkisstjórn Trumps að gefa bandarískum þjóðarsjóði 5% hlut í fyrirtækinu. Samkvæmt Financial Times á þetta tilboð að draga úr spennu gagnvart ríkisstjórninni og mikið vaxandi andstöðu almennings gegn gervigreind. Hluturinn talsvert lægri en markmið Bernie Sanders en Altman telur þetta bestu leiðina til að láta almenning njóta góðs af gervigreindarbólunni. Á sama tíma undirbýr Sony jarðar för PlayStation diskar. Fyrirtækið ætlar að hætta framleiðslu á líkamlegum eintökum af nýjum leikjum í janúar 2028. Hoti Spencer meðeigandi Pink Gorilla Games segir ákvörðunina aðeins neikvæða fyrir spilara sem missi þar með eignarrétt sinn. Microsoft fylgir líklega í kjölfarið en prófar nú eiginleika sem á að leyfa Xbox notendum að stafræna líkamleg leikjasöfn sín. Að lokum hefur Google tapa langvinnri áfríjun sinni gegn Medsect Evrópusambandsins og þarf að greiða 4,7 milljarða bandaríkjadalar. ESB sektaði fyrirtækið fyrir að knýja fram samþættingu á leitavél sinni og vafra við Android stýrikerfið. Vísindi, leit í myrkri og hiti í raunveruleikunum. Leit eðlisfræðinga að hinu ósýnlega í brennitablin umfjöllunarinnar. Mest var fjallað nýja hönnun á skammtahálfleiðara frá vísindamönnum við Risi Háskóla sem gæti nýst við leit að öxulögnum. Þessar tilgátukendu agnir eru taldar mögulegur skýringarkostur á huldu efnir sem nemur 8-5% af efni alheimsins. Samhliða þessu hafa óvenjuleg þyngdabylgjumerki frá líkomælitækjunum vakið vonir að frumsvörtól sem hingað til hafa verið hrein fræðasmíð séu innan seilingar og geti útskipt eðli huldu efnisins. Á sama tíma herjar hitabylgja á austurhluta Bandaríkjanna fyrir hátíðar helgi 4. júlí. Milljónir Bandaríkjamanna þurfa að þola mikinn hita og raka sem reynir verulega á raforkukerfi og fyllir sundlaugar á þéttbýlum svæðum. Að lokum fjallað rannsóknir á svörtholum og leitina að sameinaðri kenningu skammtaþyngdarfræði. Eðlisfræðingar reyna enn að brúa bilið á milli skammtafræðinar sem lýsir smásæja heiminum og þyngdarafskenningar Einsteins sem gildir stjörnur og svörthol. Nýjar kenningar benda til þess að dýnamísk svörthol geti fyllt lögmálum varmafræðinar með öðruvísi mælingu á óreiðu. Sýrkunn Yfirborðsfréttir duga skammt þegar sagan sýnir að aðgerð 8-6 Hjá skipi Paul Watson vísar beint til nóvembermannaðar 1986. Þá söktu liðsmenn samtak hans tveimur hvalveiðiskipum í Reykjavíkurhöfn en íslensk stjórnvöld neituðu síðar að ákæra Watson til að forðast milliríkjadeilur. Núverandi veiðar standa þó á sterkum lagagrunnir. Samkvæmt stjórnsýslukögnum veitti Bjarni Benediktsson 5 ára leyfið í desember 2024 en í janúar 2026 komst umboðsmaður Alþingis að því að eins árs takmörkun forvera hans í embætti hefði brotið gegn stjórnsýslulögum. Núverandi atvinnuvegaráðherra stefnir hins vegar að frumvarpi heildarbanna. Bergmál fortíðar. Heimurinn snýst í kunnulegum hringjum þótt tækninni fleygi fram. Í fréttum dagsins ber hæst stórfelldar loftárásir í Úkraínu þar sem hugtakið Rússi ómar nú af sömu ógnvænlegu tíðinni og mældist hæst í íslenskum blöðum í kringum 1956. Á sama tíma berast fregnir af giftusamlegri björgun úr húsarústum í Venezuela þar sem mikill skjálfti reið yfir. Það orð náði áður álíka hæðum í opinberri umræðu í kringum 1976. Sagan endurtekur sig í fyrirsögnum dagsins nöfnin og tæknin breytast en óttin og rústirnar fylgja sama gamma minstrinur.